Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova intensifikon veprimet për shtrimin e afganëve, procesi në koordinim me SBA-n. Situatë më e qetë në Afganistan një ditë pas kaosit në aeroportin e Kabulit. SBA-ja do të bëjë thirrje për marrjen e dozës së tretë të vaksinës kundër COVID-19. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë janë intensifikuar veprimet për strehuar afganët që kanë punuar me forcat e huaja dhe të cilët në pamundësi për të udhëtuar më njëherë në Shtetet e Bashkuara duhet të qëndrojnë në vende të treta për të pritur procedurat e vizave të migracionit. Qeveria e Kosovës ka miratuar një vendim për këtë çështje, ndërsa kryeministri ka thënë se i gjithë procesi po koordinohet me Shtetet e Bashkuara. Zhvillojmë tani një bisedë me kolegen Luljeta Krasniqi në Prishtinë. Përshëndetje Luljeta.
Përshëndetje Kestren.
Çfarë thuhet në vendimin e qeverisë Kosovës për strehimin e afganëve?
Po Kestren, institucionet e Kosovës janë duke u marrë intensivisht me çështjen e strehimit të një numri të qytetarëve të Afganistanit në Kosovë. Autoritetet kanë thënë se janë duke bërë përgatitjet e duhura logjistike, teknike, por edhe të sigurisë dhe sociale për strehimin dhe mbrojtjen e refugjatëve nga Afganistani. Qeveria e Kosovës ka miratuar kërkesën e Ministrisë së Punëve të Brendshme për dhënien e mbrojtjes së përkohshme dhe të menjëhershme personave të rrezikuar nga konflikti i brendshëm në Afganistan, të cilët janë në proces të aplikimit për viza migracioni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Albin Kurti, pas një vizite që i bëri korporatës energjetike të Kosovës, është deklaruar për media ku tha se detajet e strehimit të qytetarëve të Afganistanit në Kosovë janë duke u diskutuar me Shtetet e Bashkuara. Ekipi nga Kosova i përbër në krye me ministrin e punëve të brendshme Gjelaj Veçla dhe shefin e kabinetit të kryeministrit Luanda Lipi, tha Kurti, janë në diskutime me partnerët dhe aleatët amerikan lidhur me çështjen e strehimit të afganëve. Kosova ka SBA-n, aleatin kryesor dhe partnerin strategjik të pazaventueshëm. SBA-ja ka mbështetur dhe përkrahur në vazhdimësi Kosovën dhe kjo është vetëm një pjesë e vogël e kontributit, ka thënë Kurti. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Kosova që të pranojë një pjesë të punëtorëve afgan që kanë punuar me forcat e huaja. Mirëpo që tash ndjen të pasigurt pasi vendi është marrë nën kontrollin e talibanëve. Çështja e refugjatëve nga Afganistani, ka thënë Kurti, jo vetëm që është një çështje e dhimbshme njerëzore, por është edhe një çështje e ndjeshme sigurisë.
A ka informacione megjithatë se ku do të vendosen këta persona dhe sa do të jetë numri i tyre?
Kësten, deri më tani nuk janë dhënë shumë detaje rreth numrit dhe vendit të strehimit të qytetarëve nga Afganistani në Kosovë. Si vendi mundshëm i strehimit është përmendur parku i inovacionit dhe të trajnimeve në Prizren, i cili në të kaluarën kishte shërbyer si kamp ushtarak gjerman. Ish kampi ushtarak gjerman përbën nga 40 hektar dhe kanë 52 ndërtesa. Po ashtu, si vendi mundshëm i strehimit të qytetarve të Afganistanit, është përmendur edhe qendra e azil kërkuesve në Magur të Lipjanit.
Faleminderit, ishim në një bisedë me kolegen Luljeta Krasniqi në Prishtinë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sot raportohet një situatë më e qetë në Afganistan. Aeroportin Hamid Karzai kanë vazhduar evakuimet e personelit huaj dhe civilëve, ndërsa talibanët kanë shpallur një amnisti për gjithë punonësit qeveritar dhe u kanë bërë thirrje atyre të kthehen në vendet e punës. Më shumë si materiali në vazhdim. Kanë vazhduar të martën fluturimet ushtarake nga aeroporti Hamid Karzai në Kabul të Afganistanit, përmes të cilave po evakuohen diplomatët dhe civilët. Pista e aeroportit të Kabulit është liruar nga njerëzit cilët një ditë më parë u tubuan në përpjekje për t'ikur nga vendi i cili është marrë nën kontrollin e talibanëve. Numri i civilëve në aeroport është ulur, tha një zyrtar perëndimor i sigurisë për Reuters. Një ditë më parë trupat amerikane u detyruan të qëllojnë për shpëndar turmat e njerëzve të cilët ngjiteshin në aeroplanet që po bëshin gati të fluturojnë nga aeroporti. Të paktën 7 persona u vranë, thanë dëshmitarët, megjithatë nuk ishte qartë nëse ata ishin çelluar apo shtypur gjatë rrëmujës. Mediat raportuan se 2 persona humbën jetën pasi ranë nga pjesa e poshtme një avioni ushtarak amerikan i cili kishte nisur fluturimin. Shumë njerëz që ishin këtu dje kanë shkuar në shtëpi, tha zyrtari. Dëshmitarët kanë thënë për Reuters se ende mund dëgjoshim të shtënat e herë pashershme që vinin nga drejtimi i aeroportit, ndërsa rrugët në qytet dukeshin të qeta. Forcat amerikane morën kontrollin e aeroportit të dielën për të siguruar largimin e personelit të afganëve që kanë punuar me forcat e huaja. Në të njëjtën ditë talibanët morën kontrollin e kryeqytetit Kabul dhe hynë në pallatin prezidencial disa orë pasi presidenti Ashraf Ghani u largua nga vendi. Të martën raportohet se në kryeqytetin Kabul të Afganistanit po veprojnë vetëm 3 ambasadat huaja e Rusisë, Kinës dhe Pakistanit. Të gjitha vendet tjera kanë evakuuar personelin ambasadave tyre, ndërsa vendi fundit që të roqi stafin ishte India. Të hënën presidenti amerikan Joe Biden tha se operacioni largimit të personelit amerikan dhe punëtorëve afgan është duke vazhduar dhe se ju kanë dërguar mesazh talibanëve që nëse e pengojnë këtë operacion do të përballen me përgjigje të shpejtë dhe të ashpër. Pavarësisht skenave kaotike në aeroport dhe situatës së përgjithshme në Afganistan, presidenti Biden mbrojti vendimin e tij për tërheqjen nga ky vend, duke thënë se misioni asnjëherë nuk ka pasur qëllim shtet ndërtimin. Ndërkohë përfaqësuesit taliban kanë shpallur një amnisti të përgjithshme për gjithë zyrtarët qeveritarë dhe u kanë bërë thirrje atyre të kthehen në punë me besim të plotë. Duke folur në televizionin shtetëror afgan, të cilin militantët tani e kontrollojnë, një antar i administratës talibane gjithashtu u bëri thirrje grave të bashkohen me qeverinë sipas Associated Press.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Një kronikë nga Kosova, kompanitë e prodhimit dhe shpërndarjes energjisë elektrike rrezikojnë të mbesin pa kuadro pasi dega elektroenergjetikës në Universitetin e Prishtinës nuk është akredituar. Ekspertët dhe zyrtarët e universitetit e kanë quajtur këtë degë të studimit me interes kombëtar. Raport i Doruntina Baliut.
Dega e studimeve bachelor të elektroenergjetikës në Universitetin e Prishtinës nuk u akreditua këtë vit. Nëse ky vendim nuk ndryshon pas ankesave, UP do të mbes pa akreditim në të gjitha nivellet e studimit në këtë degë. Kjo degë studimeve konsiderohet me rëndësi të madhe, pasi që prodhon kuadro që mund të punojnë në kompani të fushës së energjisë në vend, duke përfshirë Korporatën Energjetike të Kosovës, që punëson rreth 4700 punëtor në fusha të ndryshme të operimit. Agjencia e Akreditimit të Kosovës, përkatësisht Këshilli Shtetror i Cilësisë, në mbledhjet e mbajtura me 7 dhe 27 korrek, ka marrë vendimin lidhur me akreditimin e programeve të studimit në për të gjitha universitetet private dhe publike. Këto vendime, KSHC i merë në bazë të raporteve të ekspertëve ndërkombëtar, të cilët vizitojnë universitetet dhe dalin me raport lidhur me përmbushjen e kritereve të cilësisë. Në bazë të vendimit që Agjencia e Akreditimit e ka bërë publik, dega e elektroenergjetikës në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike nuk është akredituar për vitin akademik 2021-2022. Sipas këtij vendimi, në vlerësimin e ekspertëve është thënë se dega e elektroenergjetikës nga 7 fushat e standardeve të akreditimit i përmbush në plotësi 2 kapituj, ndërsa 5 të tjerë i përmbush vetëm pjesërisht. Sipas raportit të ekspertëve, kapitujt që janë vlerësuar se janë përmbushur pjesërisht janë misioni objektivat dhe administrata, menaxhimi cilësor, përmbajtja e procesit arsimor, hulumtimet shkencore dhe infrastruktura dhe resurset. Ndërsa si të përmbushura mjaftueshëm janë cilësuar kriteri i studentëve dhe stafit akademik. Për shkak të këtij vendimi, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike nuk ka hapur konkurs për studentë të ri për këtë vit akademik. Megjithatë, dekani i këtij fakulteti, Isak Shabani, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se nuk janë të kënaqur me këtë vendim dhe do të ankohen. Agjencia e Akreditimit ka bërë të ditur se universitetet kanë të drejtë të ankimojnë vendimet e KSHC-s. Sipas tyre, fillimisht ankesa i drejtohet titullarit që e ka marrë vendimin, në këtë rast KSHC-s, pastaj komisionit të ankesave dhe në fund ekziston mundësia e ankimimit në gjykatë. Dega e elektroenergjetikës në vend momentalisht nuk ka asnjë nivel të studimit të akredituar. Përveç nivelit bachelor që nuk u akreditua këtë vit, niveli master ka 3 vite që nuk akreditohet në mungesë të 3 profesorëve bartës të lëndës, doktor shkence. As dega e doktoraturës nuk është e akredituar. Sipas dekanit Shabani, kjo degë prodhon kuadro që janë shumë të nevojshme për industrinë në Kosovë.
Nëse në Kosovë është dikush me traditë, është elektroenergjetika, e cila që 60 vite ka prodhuar kuadrat që kanë mbajtur komplet prodhimin e energjisë, bortin, shpërndarjen, kustin, kekun, dhe gjitha centralet.
Edhe Korporata Energjetike e Kosovës, që prodhon rrymën me dy termocentrale, e ka parë si shqetësuese këtë situatë.
Akreditimi degës elektroenergjetikës në fjek në nivelin bachelor për një nënkupton goditje në ripërtritjen e domosdoshme të kuadrit të kualifikuar për një operim normal dhe të domosdoshëm në prodhimin e energjisë elektrike dhe qymyrit, thuhet në një deklarat të KEK për Radio Evropa e Lirë.
KEKu ka thënë se stafi kryesor në menaxhimin, mirëmbajtjen dhe operimin e pajisjeve energjetike janë derivat i studimeve nga FIEK, Dega Energjetikës Industriale dhe Sistemeve Energjetike, së bashku me atë të prodhimtarisë në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike.
Si rjedhoi, KEK nuk mund të paramendohet të funksionojë pa kuadro të FIEKut. Kjo edhe për arsyen e mungesës evidente të kuadrove të kualifikuara në KEK, si dhe moshës së shtyrë të kuadrove ekzistuese nga lëmia e elektroenergjetikës, thuhet në përgjigjen e KEK-ut.
Megjithëse në vitet e kaluara Ministria e Zhvillimit Ekonomik kishte premtuar angazhim në shpëtimin e degës së elektroenergjetikës, zyrtarët e ministrisë aktuale nuk janë përgjigjur kërkesës së relit për koment lidhur me këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara janë shqetësuara me raportin e fundit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bardhamore në lidhje me prodhimin e metalit të uraniumit nga ana e Iranit. Departamenti Amerikan i Shtetit tha me 16 gusht se Shtetet e Bashkuara kanë para raportin e fundit të Agjencisë, sipas të cilit Irani ka bërë përparim në pasurimin e uraniumit. Irani nuk ka nevojë të arsyeshme për të prodhuar metal uraniumi, i cili ka lidhje të drejtpërdrejtë me zhvillimin e armëve bardhamore, tha përmes një deklarate zëdhënësi Departamentit të Shtetit të Shabas Net Price, duke i bërë thirrje të Iranit që të ndalë programin e tij bërthamor dhe të kthehet në negociata për zbatimin e marrëveshjes së vitit të 2015. Metali uraniumit mund përdoret për ndërtuar thelbin e një bombe bërthamore, por Irani tha në fillim të këtij viti se po studion metalin e uraniumit për një lloj trit karburantit për reaktorin e energjisë. Polonia njoftoi se do të shpërbëjë dhomën disiplinore për gjyqtarët në muajin e ardhshëm si pjesë e reformave më gjera gjyqësore. Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka vendosur se ky mekanizëm disiplinor nuk është në përputhje me ligjin e Bashkimit Evropian. Polonia mund përballet me kufizime financiare nga BE-ja nëse nuk e respekton vendimin e gjykatës. Ky vend antar i Bashkimit Evropian gjatë viteve të fundit është kritikuar shumë herë për minimin e pavarësisë gjyqësorit. Raportohet se administrata amerikane po planifikon që të njoftoj se shumica e amerikanëve duhet të marrin një dozë shtesë të vaksinës kundër COVID-19. Doza përforcuese do të mirret 8 muaj pasi është bërë vaksinimi plot. Mediat amerikane dhe New York Times dhe Washington Post, duke cituar burime të afërta me këtë çështje, thanë se njoftimi mund bëhet këtë javë. Zyrtarët e shëndetësisë sipas raporteve kanë ardhur në përfundim se duhet një dozë shtesë për shkak të variantit Delta të koronavirusit, i cili transmetohet më shpejt, si dhe fakteve gjithnjë më të shpeshta se me kalimin e kohës efikasiteti i vaksinës po bie. Kategoritë e para që pritet marrin dozat përforcuese janë banorët të shtëpive të plagjve dhe punonësit e kujdesit shëndetësor. Dhënia këtyre vaksinave pritet të fillojë që në muajin shtator. Javën e kaluar, regulatori amerikan i ilaçeve miratoi një dozë shtesë për njerëzit që kanë imunitet të dobët. Dhënia këtyre vaksinave pritet të fillojë në muajin shtator. Javën e kaluar, regulatori amerikan i ilaçeve ka thënë se varianti Delta ka shkaktuar një rritje të rastit të infektuarve në Shtetet e Bashkuara. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dëgjuesi i nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materiale në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00 deri atë nga Praga. Ju dëshirojmë çdo të mirë.